Vi er midt i sådan en lille miniserie om venskab, som Anne startede ud for 14 dage siden, og den tale kan I finde inde på vores hjemmeside, hvis I har lyst til at høre den, og som jeg har lyst til at fortsætte på her i dag. Og grunden til, at vi har taget det her emne op med venskaber, det er, fordi vi oplever, at venskaber er under pres som aldrig før. Og det oplever vi både i vores egne liv personligt, det kommer jeg til at fortælle om lidt senere, at det her med venskaber faktisk ikke er nemt. Og vi oplever også, at det er et generelt problem, eller i hvert fald en udfordring i vores kultur og i vores tid. Og tilbage i november, der kunne man finde en artikel inde på Zetland med overskriften, vi står midt i en historisk venskabsrecession. Recession er ligesom nedgangen, og det er jo selvfølgelig en voldsom, lidt dramatisk overskrift der, og hvorvidt det er 100% sandt, altså at det ligesom i vores tid står værre til end nogensinde. Ellers, det kan helt sikkert diskuteres, ikke også, men jeg er helt sikker på, at det er en generel udfordring for os. For eksempel så ungdomsensomhed er et ret stort problem. Der er mere og mere, der peger på, at en del af den markante stigning i psykiske lidelser, altså angst, depression og stress, kan have noget at gøre med, at vi i vores hyperindividualistiske kultur ofte står enormt alene med vores problemer og udfordringer og bekymringer også. Og som bekendt, så er det sådan med de der ting, at de vokser sig større, hvis vi går og dealer med dem alene, ligesom inde i skyggen, hvorimod en del af presset over de svære ting i vores liv kan faktisk aftage, når vi kan dele det med nogen, som kender os, og som virkelig lytter, og som har omsorg for os. Og en fyr, der hedder Hartmut Rosa, som nogle af jer måske har hørt om, han er sådan en samtidssociolog, og han beskriver et fænomen, han kalder for resonans. Det er ligesom hans take, kan man sige, på vores samtid. Han beskriver det her med, at når vi oplever resonans i vores liv, det er det her med at opleve en form for samklang, en enhed med noget uden for os selv, noget som er større end os selv. Det kan fx være, at vi har en eller anden form for åndelig opvågning. Wow, pludselig går det op for os, der findes en Gud. Han vil noget med mig. Det kan også være den her oplevelse af at stå på en bjergtinde, eller være sådan helt væk i musikken til en koncert. Det kan også være, når man bliver forældre, for første gang står med sin baby i armene og oplever den her helt ekstreme grad af samhørighed, af forbundethed til et andet menneske. Eller det her resonans kan man også opleve i en dyb samtale med en god ven, hvor tid og rum fuldstændig forsvinder. Og det, der er hans take på det, det er, at det her med resonans, det er, når vi oplever resonans, at vi oplever glæde, at vi finder liv, at vi finder mening med vores tilværelse. Og resonansen har altså desværre bare trange kår i vores meget senmoderne og individualistiske samfund. Det har den af flere grunde, blandt andet på grund af al den travlhed, som jeg tror mange af os oplever. Også det her med mangel på tilstedeværelse, ikke? Også vi er så hurtige til at blive suget ind i vores skærme, i stedet for ligesom at være der, hvor vi er. Men det handler i høj grad også om, at vi meget ser os selv, ikke? Også som individer først og fremmest. Det er det, der ligesom ligger i det her vores kultur, det her med, at vi har en individualistisk kultur, det er, at vi først og fremmest ser os selv som et individ. Altså, det handler først og fremmest om mig, og så handler det om fællesskabet. Ikke også? Tidligere og i andre kulturer, så ser man på det omvendt. Der er man først og fremmest del af et fællesskab. Man er en del af en familie, man er en del af en stamme, eller en klan, eller et eller andet form for fælles økosystem, ikke også? Som er med til at sikre min overlevelse, som giver mig identitet, som giver mig mening med tilværelsen. Og derefter er jeg så et individ med mine unikke meninger og følelser osv. I dag der er det, som om vi har alle sammen vores eget økosystem. Jeg prøvede at finde, jeg begyndte at tegne sådan et lille billede af det her med, at kan man sige, den måde, vi så på det tidligere, det var det her med, at vi var ligesom alle sammen på den samme ø. Og så var vi selvfølgelig individer, men vi var dybest set på den samme ø. Nu er det, som om vi har alle sammen hver vores ø. Og der er vand imellem, ikke også? Vi kan godt nogle gange sejle over og besøge hinanden eller vinke lidt. Hej, hej. Hvordan går det derover? Men dybest set, så har vi vores egen ø. Vi er selv ansvarlige for vores eget liv, for om vi lykkes. Vi er selv ansvarlige for at finde ud af, hvem vi er. Og jeg tror, det er blandt andet den her måde at se verden på, som ligger til grund for det, som der bliver snakket meget om, synes jeg, for tiden, netop den her ghosting, eller også cancel culture, som ikke længere udelukkende er noget, som vi ser i medierne eller i det politiske liv, men faktisk som spreder sig. Jeg oplever i hvert fald i mit liv, at det her kommer faktisk tættere på. Det spreder sig helt ud i vores familier, vores venskaber, vores øvrige relationer. Jeg kan se den her tænkning, altså den her hyperindividualistiske tilgang til verden og til livet, komme til udtryk på alle mulige måder og i alle mulige former rundt omkring os. Og ofte så er det godt skjult, eller det er pakket lidt ind, sådan så man ikke lige opdager det ved første øjekast. Igen og igen så ser jeg sådan nogle artikler eller posts, eller reels, er det ikke det, der hedder? Jo, tror jeg. Ja, boomer. Hvor det Hvor det, der så bliver skrevet om eller argumenteret for i de her posts, det i virkeligheden er noget i den her stil, hvis man koger det lidt ned. Jeg prøver lige at sammenfatte det lidt her, ikke? Det, jeg synes, man kan se i rigtig mange af de her posts, hvis du tager den næste, Anders, det er noget i den her stil. Det er måske en gang. Måske er det ikke på. Måske står det bare her. Så kan jeg lige læse det op for jer. Det, jeg synes, man kan sammenfatte mange af de her ting i, det er, hvis nogen dræner dig for energi, så cancel dem. Hvis nogen hiver dig ned, så cut dem af. Hvis nogen går dig lidt på nerverne, så træk dig fra relationen. Fordi du fortjener bedre. Kan I genkende det lidt? På forskellige måder. Jeg synes, det ligger lidt som sådan en bundklang over rigtig mange ting, der bliver sagt eller skrevet om. Eller sådan, ikke? Også fordi, hvorfor skulle du lade dit liv og dit skrøbelige økosystem påvirke andre mennesker, som ikke er lige så fede som dig? Hvorfor skulle du have mennesker i dit liv, som ikke udelukkende hiver dig op og ligesom, I ved, virkelig giver noget godt til dit image og identitet og sådan noget? Ikke? Jeg ser rigtig meget af det her alle mulige steder. Og tit så er det bare pakket ret pænt ind, faktisk så pænt ind, at det næsten virker som omsorg. Ikke? Altså omsorg for dig selvfølgelig. Og mange af de her ting ser jeg bliver delt af alle mulige mennesker, som jeg tænker, du burde vide bedre. Og jeg tror godt, I kan se, hvad problemet er med det her, særligt når man tænker på venskaber i vores tid. Ikke? Fordi problemet er jo, at så er der jo ingen af os, der er gode nok til at være venner med nogen som helst. Jeg er i hvert fald ikke. Fordi hvis vi udelukkende er gode nok eller værdige nok til at være venner med nogen, når vi er sådan helt på toppen, ikke? Når vi har helt styr på vores shit, når vi har noget mega spændende og nice kørende for os. Hvis det kun er der, at vi er værdige til venskab, hvor lang tid er det så lige, det kommer til at holde? Jeg ved det ikke, mit liv måske en uge, eller det ved ikke, et par måneder måske, hvis man er inde i en rigtig god periode. Ikke? Så den anden løsning, det er, at vi gør os selv så overfladisk, at vi holder alt det væk fra vores relationer, som bare er den mindste smule grimt, eller træls, eller hårdt, og så bare lader som om, vi er bare super kørende, og bare på toppen 24-7, 365 dage om året. Ikke? Og det er jo klart, at rigtige venskaber, venskaber, som er dybe og autentiske, hvor vi kender hinanden, er under pres i vores tid. Og det er virkelig et problem, fordi den her bog, Bibelen, er virkelig tydelig med, at dybe venskaber er essentielle for et godt liv. Vi ser det helt fra kapitel 1 af, hvor Gud skaber mennesket. Det er ikke godt for mennesket at være alene, siger Gud, efter han har skabt Adam. Vi ser det i utallige historier om dybe venskaber op igennem Bibelen. Abraham og Lot, Ruth og Naomi, David og Jonathan, Job og hans venner, Elias og Elisa og så videre. Og særligt så ser vi det igennem Jesu liv, hvordan han konstant prioriterede, ja faktisk indrettede sit liv efter venskaber. Der er selvfølgelig de 12 disciple, ikke også, hvor vi har fornemmelsen af, at tre af dem, Johannes, Peter og Jakob, var sådan særligt tæt på. Men der var også Maria og Martha og Lazarus, som Jesus, på trods af, at han som bekendt havde sådan rimelig mange vigtige ting, han skulle nå på hans korte tid på jorden, ikke? Alligevel så prioriterede han de her venskaber virkelig højt. Igen og igen, så kan vi læse om, hvordan han lagde vejen forbi dem, og det var så ikke lige med Combardo, vel? Det var så på fods, om det tog lige 2 dage, eller 3 dage, eller et eller andet, ud for at besøge sine venner, og så brugte han tid sammen med dem. Han prioriterede det højt. Det Nye Testamente har faktisk et decideret ord for at beskrive venskabelig kærlighed, og det er det græske ord filio, som netop bliver brugt om sådan meget hengiven, venskabelig eller sådan broderlig kærlighed faktisk til et andet menneske. Det er fx det ord, som folk siger, altså udtaler om Jesus' venskab med Lazarus. Og den kristne forfatter og sprogekspert C.S. Lewis, som de fleste af jer nok kender fra hans fantastiske Narnia-bøger, han brugte en del tid på at afsøge det her begreb, altså begrebet venskab, og venskabers betydning for vores liv. Og han kom frem til intet mindre end følgende, som jeg har lyst til at læse for jer her. Friendship is the greatest of worldly goods. Det er noget af en påstand, ikke? Certainly to me it is the chief happiness of life. If I had to give a piece of advice to a young man about a place to live, I think I would say sacrifice almost everything to live where you can be near your friends. Det er det virkelig radikalt at kalde venskab for the greatest of worldly goods og the chief happiness of life. Det siger virkelig noget om, hvor vigtigt, at C.S. Lewis kom til at se på venskaber. Han studerede blandt andet, hvordan man så på venskaber på bibelstid og helt tilbage i antikkens tid. Og der konstaterer han sådan her, ancient people considered friendship to be the highest and the best, the happiest and the most fully human of all the loves. Altså det vil sige, at alle typer af kærlighed, så var det det her, man ligesom så som det højeste, som det ypperligste. And yet, we modern people tend to ignore it. which means that friendship is the one love that you are least likely to experience. Friendship is the one love that you are least likely to experience. Jeg tror, C.S. Lewis har fuldstændig ret i det her. For der er så mange ting, som modarbejder dybe venskaber i vores liv. Men Bibelen har et par meget simple og håndgribelige råd, som jeg gerne vil tage fat i her i dag, og det bliver sådan lidt praktisk. Det håber jeg er okay med. Det første det er fra Ordsprogenes bog 13:20, hvor der står sådan her, kort og godt. Plej omgang med vise, så bliver du vis. Den, der omgås tåber, går det ilde. Ja, man må bare elske Ordsprogenes bog, ikke? Den er fyldt med one-liners, som den her, som det faktisk er. En bog proppet med one-liners. Og jeg har lyst til lige, bare lige for at, kan man sige, uddybe den her lidt, læsen på jer på engelsk. Jeg tror også, det står heroppe, ikke? He that walketh. Ej, nej, jeg får altid lyst til at læse den med sådan en. Når man skal læse noget som det her, ikke? He that walketh with wise men shall be wise. But a companion of fools shall be destroyed. Ja, det er kun mig, der får lyst til at læse det på den måde. Det giver ligesom lidt. Kan I mærke det? Det giver lidt. Ikke også? Ja. Jeg har faktisk altid haft det lidt svært ved det her vers her. Det må jeg sige, jeg altid synes, det her vers var sådan lidt provokerende, ikke? Måske fordi det ved første øjekast faktisk lugter lidt af sådan en slags cancel culture. Gør det ikke det? Er det bare mig? Jeg har også faktisk hørt prædikner, primært amerikanske, vil jeg godt lige undskylde at sige. For det her til at lyde lidt som om, at pointen er, at du skal da være super selektiv med alle mennesker i dit liv. Du skal kun have mennesker tæt på dig, som har succes, som er fremgangsrige, så at deres succes kan smitte af på dig. Har nogen af jer, der har stødt på sådan noget der? Jeg har også hørt, det bliver udlagt til, at du skal udelukkende omgås mennesker, som mener præcis det samme som dig, særligt teologisk. Fordi du skulle jo nødigt blive påvirket af andre menneskers holdninger. Har nogen af jer hørt, ja, amen, yes, det er det rigtige tidspunkt, lige præcis, du siger yes. Er der kun mig, der har hørt sådan noget rundt omkring? Det har jeg hørt det her, og det er jo selvfølgelig ikke pointen med det her værsfald. Fordi, hvad var det nu, Jesus sagde, elsk din næste som dig selv? Var der noget med det? Og han taler ikke om, hvem den næste er, vel, når han siger det. Han taler heller ikke om, hvilke politiske eller religiøse overbevisninger vedkommende har. Nej. Og hvordan skal vi elske mennesker, hvis vi overhovedet ikke vil være sammen med dem, eller lade dem komme tæt på os? Og når vi ser på Jesus' eget liv, så ser vi ham hænge ud med Gud og hver mand, ikke også? Og mange af dem, han har hængt ud med, var ikke ligefrem Guds bedste børn, vel? Det er faktisk det, min mor nok vil kalde for skidt selskab. Og dem hang Jesus altså ud med dag efter dag, middag efter middag, fest efter fest. Men der var alligevel nogen, som han var tættere med. Og det var som tidligere nævnt de 12 apostle, som han vandrede og levede helt tæt sammen med over en periode på godt 3 år, altså hver eneste dag. Og ud af de 12, så var der særligt 3 af dem, Johannes, Jakob og Peter. Og ofte når vi taler om Jesu relation til hans venner, til de her disciple, så er det udelukkende med det perspektiv, at Jesus valgte dem, fordi at han skulle investere i dem. For at han skulle lære dem om Guds rige, lære dem at efterfølge ham, sådan så de kunne videreføre Guds riges missionen den dag, hvor han selv tog sig tilbage til Gud i himlen. Ikke? Og selvfølgelig så er det perspektiv rigtigt. Vi ser jo efterfølgende, hvordan Peter og Jakob og Johannes og flere af de andre får helt særlige ledertjenester i den første kirke. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad nu hvis det også gik den anden vej? Hvad nu hvis Jesus valgte lige præcis dem, fordi de hver især havde noget, som han havde brug for? Nu er der nogen, der måske bliver lidt provokeret. Havde Jesus brug for noget, eller hvad? Var han ikke Gud? Kan Gud have brug for noget for os mennesker? Jo, Jesus var Gud. Han var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Han var et menneske præcis ligesom dig og mig. Han havde de samme behov fuldstændig, ligesom dig og mig. Behov for ilt, for mad, for hvile og for relationer. Han havde behov for dybe venskaber. Jesus havde behov for venner, som han kunne dele de svære ting med. Sorger, bekymringer og smerte. Vi ser det tydeligst, I kan se med en have, ikke også? Hvor han tager de 3 her med sig, for at kunne dele sit livs sværeste stund med dem. Det går ikke så godt, fordi de falder i søvn og alt det der, ikke? Men det var ret tydeligt, at Jesus havde faktisk behov for venner, som han kunne dele ting, også de gode ting med sig. Som man kunne glæde sig sammen med. Som man kunne feste sammen med. Som man kunne dele, at livet er godt. Og Jesus havde behov for venner, tror jeg, som han kunne snakke om de svære spørgsmål og diskutere ting med. Som han kunne spejle sig i. På et tidspunkt siger han til dem, men I, hvem siger I er? Jesus havde ligesom os brug for at kunne vandre tæt sammen med nogen, som han kunne spejle sig i, og som kunne give ham forskellige typer af input. Og det er det, som er pointen i det her vers. Plej omgang med vise, så bliver du vis. Den, der omgås, tåber, går det ilde. Fordi det handler ikke om, hvem du omgås på den måde, at der ikke er plads til mennesker, som tænker anderledes i dit liv, eller som ikke er særlig succesfulde, eller spændende, eller super nice, eller smarte. Vel? Nej, det handler om, at du skal være bevidst om, hvem du vandrer tæt sammen med, hvem du spejler dig i, og hvem du lader tale ind i dit liv. Og det handler faktisk om nogle helt andre ting, end hvorvidt, om de er smarte eller succesfulde. Jeg synes, det er lidt tydeligere i den engelske oversættelse, det er derfor, jeg læste den op på en fjollet måde før, fordi det hebraiske ord havlek, som er brugt i kan man sige, originalskriften, det er mere præcis noget med at gå. Så det her, den her oversættelse med at walkes with, altså vandre sammen med, vandre tæt sammen med, er faktisk det, som ligger præcis i det her ord. Et andet sted i ordsprogenes bog, der står sådan her. Som jern skærper jern, sådan skærper gode venner hinanden. Og det er jo netop pointen, at vi mennesker former hinanden. Det gør vi på godt og ondt. Og derfor så skal vi være bevidste om, hvem vi vandrer tæt sammen med. Hvem vi giver taleret ind i vores liv. Vi skal ikke være bange for det. Men vi skal være bevidste om det. Kan I se forskellen på de to ting? Nogen bliver bange. Så tænker man, åh, jeg må hellere holde mig væk fra dem der. Men det er jo ikke det. Det handler bare om bevidsthed. To mennesker i et tæt venskab vil påvirke hinanden. Det er fuldstændig givet, sådan har Gud lavet det. Og det er helt, som det skal være. Og jeg tror blandt andet, det var derfor, at Jesus havde flere tætte venskaber. Fordi selv en god ven, som virkelig mener, der er det godt, kan nogle gange komme med nogle rigtig dårlige råd. Kan I huske fx dengang, hvor Peter prøvede at tale Jesus fra at dø på korset, ikke? Og Jesus var nødt til at sige til ham, vi bag mig, Satan. Det var så ikke et særligt godt råd fra Peter, vel? Men det vi nogle gange glemmer, det er, at Peter han gjorde det jo ikke af ond vilje, faktisk tværtimod. Peter prøvede faktisk at være en rigtig god ven her. Peter elskede Jesus, og han ville gerne bare passe på ham. Og det er jo sådan set rigtig godt, er det ikke det? Men Peter havde alligevel ikke helt det rigtige perspektiv på det her tidspunkt. For et par år siden, der var jeg selv i en krise. Og det kommer jeg til at også tale lidt om mere senere. Men jeg snakkede med flere forskellige af mine gode venner om det her, og også om, hvordan jeg lige skulle forholde mig til det. Og jeg kan godt sige, at nogle af de råd, jeg fik fra nogle af dem, de var simpelthen så hjernedødt dårlige. Det tør jeg godt at sige, at de er ikke i dag. Det var de. Altså, de var så dårlige, hvis jeg havde fulgt dem, så havde det potentielt fuldstændig ødelagt mit liv. Det mener jeg, det er faktisk, det er både sjovt og også alvorligt, ikke? Men gjorde de der ond mening? Nej, overhovedet ikke. Det er jeg fuldstændig sikker på. Og jeg har ingen problemer med det eller sådan, men heldigvis så havde jeg flere venner med forskellige perspektiver, som jeg kunne tale med, ikke? Vi har brug for flere forskellige typer venner med forskellige perspektiver i vores liv. Og nu bliver jeg lige sådan lidt præsteagtig. Det må jeg undskylde et øjeblik. Noget af det vigtigste, det er faktisk, at vi har nogle dybe venner, som også er efterfølgere af Jesus. Det er det simpelthen. Og det er stort set lige så vigtigt at have nogle gode venner, som ikke er efterfølgere af Jesus. Og som derfor ser verden helt anderledes. Sådan så vi ikke ender med at sidde inde i sådan en osteklokke, ikke? Og bare give hinanden ret i tingene. Ved hvad, vores venskaber skal udfordre os og spejle os og skærpe os. Præcis ligesom jern sliber jern. Men jeg vil bare lige igen understrege for jer, at det er faktisk virkelig vigtigt at have mennesker, dybe venskaber med mennesker, som også vil Jesus. Fordi overalt, hvor vi kommer, bortset fra, når vi går i kirke om søndagen, der er en overvægt af mennesker, som har et andet perspektiv på verden og på deres liv. Et perspektiv uden Jesus. Og det er der ingenting galt i. Det er fuldstændig okay. Og vi er jo netop sendt til mennesker for at kunne bringe Guds kærlighed og Guds rige til verden, ikke også? Men vi er nødt til at være bevidste og intentionelle om at have dybe venskaber med mennesker, hvor vi kan spejle vores tro og vores vandring med Jesus. Det har jeg virkelig erfaret i mit eget liv. Men det er så nemt at tænke, når jeg kommer der i kirke. Jeg ser der nogen hver anden uge i netværksgruppe. Og det er virkelig godt, men det er kun en start. Vi skal derhen, hvor vi har nogle virkelig dybe venskaber, som spørger os om ting, som udfordrer os. Som tør spørge ind til de der ting, hvor det gør ondt. Jeg havde for 2 år siden en svær depression. Og noget af det, som slog mig i løbet af min sygemelding, der hvor jeg havde virkelig god tid til at tænke over mit liv, det var, at hvis jeg ikke ændrede min tilgang til venskaber, hvis jeg ikke blev mere intentionel med mine venskaber, så ville jeg simpelthen ikke have nogen nære venner tilbage. som jeg kunne invitere med til min 45-års fødselsdag. Det er, hvad du tænker, jamen Simon, 45, det er jo 30 år ude i tiden, eller? Det er det så ikke. Måske ikke 30 år, okay, et eller andet. Det er det ikke, det er faktisk ret snart. Det tænkte jeg. Og det gjorde jeg blandt andet, fordi at i året op til den her depression ramte mig, så var der tre af mine gode venner, som uafhængigt af hinanden, havde givet udtryk for det samme. De havde nemlig fortalt mig ret direkte, at de alle sammen, eller hver især, havde fornemmelsen af, at jeg egentlig ikke rigtig ville dem. Og det var altid lidt overvældende, særligt da nummer tre, ligesom sådan, jeg tror det var inden for en periode af 3-4 måneder, fortalte mig det her. Og først så blev jeg sådan fornærmet og tænkte, hvorfor har I rottet jer sammen? Er det en sammensværgelse, det her eller sådan noget? Det havde, de kender ikke engang hinanden vel, det havde de overhovedet ikke. De havde bare alle tre oplevet det samme mønster i vores venskab, nemlig at jeg er sindssygt dårlig til at være intentionel med venskaber. Virkelig dårlig. Og mere vigtigt, heldigvis for mig, det var, at de var alle tre så gode venner og mennesker, at de faktisk sagde det til mig, i stedet for bare at cancel mig, hvilket jeg ellers havde givet dem en ekstremt god grund til. Så kan det være, at du så tænker, ah, men Simon, var det nu så slemt? Du er da meget sød. Er du ikke det? Og overdriver du ikke lidt for at have sådan en god pointe til den her tale? Er det ikke sådan meget frikirkestil? Og det vil jeg faktisk ønske, at jeg gjorde lige her med det her. Men jeg må desværre sige nej. Jeg vil ønske, at det var en overdrivelse, men det er det bare overhovedet ikke. En af de venner, som jeg er de tre venner her, han havde ringet til mig, måske, det ved jeg ikke, hver anden, tredje måned i en periode på lidt over et år, SMR løbende. Og over det der år 14 måneder, jeg svarede ham ikke en eneste gang. Jeg tog ikke telefonen, jeg ringede ikke tilbage, jeg skrev ikke til ham. Så det er ikke nogen overdrivelse. Det var ikke særlig flot, Simon. Og det var stort set det samme med de to andre. Og det er så nogle af de venskaber, som jeg egentlig ville kalde for mine bedste venner. Så det er godt at se, det står faktisk ikke så godt til. Men fordi de alle tre var seje og kærlige nok til faktisk at sige det til mig, og fordi jeg så efterfølgende havde ret god tid til at reflektere over det her i min sygemelding, så besluttede jeg, at det her det blev simpelthen nødt til at være anderledes fremover. Det var simpelthen ikke okay. Og for at være ærlig, så er jeg stadig ret dårlig til det. Jeg er dårlig til at skrive og ringe op ligesom på eget initiativ, men jeg prøver at lære mig det. Og noget af det, jeg prøver på, det er sådan noget med, hver gang jeg tænker på dem, fordi det gør jeg faktisk ret tit, så er faktisk bare lige at gøre noget der. Og jeg ved godt, for nogle af jer tænker, what's the deal? Men det er ret svært af en eller anden grund for mig, så jeg øver mig på det. Men det, der er min pointe med at fortælle en historie, det er, at vi bliver nødt til at være intentionelle med vores venskaber. Vi bliver nødt til at være intentionelle, fordi de opstår sjældent af sig selv, og de vokser sig i hvert fald sjældent dybe, uden intentionalitet. Forskning peger på, at et dybt venskab i gennemsnit tager 90 timer samvær at opbygge. Det er rimelig meget, ikke? Det er det samme, som hvis man var sammen uafbrudt i 3 uger. Og der er så nogle venskaber, og det vil så gå den modsatte vej, men det er en anden historie, hvis man var det. På samme måde, så skal man faktisk helst bruge en time om ugen sammen for at opretholde et tæt venskab. Endda sådan en hel time hver uge. Det er faktisk ret meget tid. Og det kræver intentionalitet for, at det sker. Fordi med de fyldte kalender, vi render rundt med, ikke også, og al den distraktion, som vi dagligt bliver suget ind i, så kræver det simpelthen, at vi tager en beslutning om det, vi putter det ind i vores kalender, og vi fører det ud i handling. Og til gengæld, så kan jeg garantere dig for, at man kan få et dybt venskab, hvis vi vil være intentionelle med det. Og vel at mærke, hvis vi er villige til at lade det vokse frem, for det er ikke altid, det starter sådan noget fantastisk. For 5-6 år siden, efter at Anna og jeg havde plantet den her kirke, så kunne vi godt mærke, okay, wow, det er en ret vild ting, det her med at flytte til Jylland, og ligesom efterlade alle vores relationer på Sjælland, og også det her med at være præster. Så vi snakkede en del om det her med, hvordan er det, vi kan holde os sunde i forhold til det her med venskaber. Hvordan er det, vi har mennesker omkring os, som kan tale ind i vores liv. Og Anna havde på det tidspunkt startet sådan en, man kunne kalde det for en mikrocelle, eller en duo, eller et eller andet, med en af sine gode veninder Solvej, som på det tidspunkt var præst i Roskilde Vineyard, sammen med hendes mand Simon, som også er Simon ligesom mig. Og konceptet i det her med en mikrocelle eller en duo, det er egentlig bare, at man er 2 eller 3 mennesker, som finder sammen, og som forpligter sig til at vandre sammen. Uden, eller under nogle faste rammer, kan man sige. Hvor man så siger, jamen vi mødes den og den dag, det kan være fast hver 14. dag, vi er sammen en aften, det kan være, man snakker i telefon fast en gang om ugen. Og så forpligter man sig på at stille hinanden nogle af de svære spørgsmål. Det kan være, man starter med at have en eller anden runde, hey, hvad fylder? Og man ved godt, okay, jeg kan lige så godt bare fortælle det, der fylder. Fordi ellers så spørger de ind til det lige om lidt. Jeg kan lige så godt bare få det ud af, ikke? Også de grimme ting. Og det havde Anne og Solvej så kørende her i noget tid, og noget af det, de så åbenbart snakkede rigtig meget om i deres mikrocelle, det var så deres mænd, som de jo kom frem til ret hurtigt, helt klart savnede det her i deres liv, hvilket jo sikkert var rigtigt, tror jeg. Og de begyndte så at punke os, altså mig og Solvejs Simon, altså så Simon og Simon, bare lige, for også at lave noget lignende. Og det punkede de os for lang tid, altså jeg tror 9 måneder eller sådan noget, før vi tænkte, okay, så lad os da prøve det. Og jeg kendte ikke Simon så godt på det tidspunkt. Jeg havde været sammen med ham nogle gange til sådan nogle præstesamlinger, og jeg synes, han var lidt sær, faktisk. Altså, sådan lidt, han er meget sådan langsom i det. Jeg er ikke så langsom i det. Man taler han rigtig langsomt, bruger lang tid på en historie, og han er også sådan meget indieagtig, I ved, sådan typen, ikke, med tatoveringer, hul i bukserne, ring i øret, og sådan. Så jeg var sådan lidt, okay, hvordan, jeg var ikke lige hooked sådan på day one, det er det, jeg prøver at sige, ikke? Men okay, jeg tænkte, okay, det er telefonen, hvor galt kan det gå? Så vi prøvede at starte det der op, jamen, det var meget fint, den første snak, vi havde der, okay, så tænkte vi, vi må hellere prøve at få det i system, for ligesom at se, hvad kan det blive til, så vi aftalte så at tale sammen et fast tidspunkt hver uge. Og efterhånden, som tiden gik, så blev de der snakke sjovt nok bedre og bedre, og dybere og dybere, og efter rigtig lang tid begyndte vi også at fange hinandens humor, og det blev faktisk noget, jeg så frem til. Og i dag, hvor vi stadig gør det her, nu på faktisk næsten 6. år, tror jeg, der er Simon faktisk en af mine aller nærmeste venner. Jeg kan slet ikke undvære at tale med ham nu, og imellem så har vi snakket i telefonen, som er op imod 3 timer lange, hvilket er rimelig sindssygt, eftersom jeg grundlæggende havde at tale i telefonen faktisk. Og så for cirka 3 år siden, da de her ting, som ledte op til den her depression, jeg var inde på før, begyndte at bryde frem, da de begyndte at sådan kulminere inde i mig, der havde jeg jo så løbende de her snakke med Simon. Og jeg kan tydeligt huske ligesom den første samtale, hvor der var nogle ting, der rigtig var gået op for mig og min barndom og ting og sager, jeg havde med, og I ved alt det der. Halløj, jeg kan huske den der samtale, hvor jeg fortalte det til Simon, og hvordan han bare græd i telefonen. Altså, vi græd bare sammen. Det meste af den der samtale. En halv time, 3 kvarter. Han græd over at høre, hvad det var for nogle ting, jeg bar på, og hvor ondt det gjorde inde i mig. Og prøv lige at tænke på det en gang. Altså, findes der noget større, end at have en ven, som græder med dig på den måde? Det tror jeg faktisk ikke. Og så i telefonen. Og jeg har siden selv haft mulighed for at græde med venner, når de har fortalt mig svære eller smertelige ting i deres liv. Og det leder mig til den allersidste pointe, jeg er næsten færdig her. Sidste vers fra Ordsprogenes bog, som er: en ven viser kærlighed til hver en tid. En bror er født til hjælp i nøden. Så prøv lige at tænke en gang, har du venner, som kommer tættere på, når du har det svært? Man kan også vende den om og sige, at du en ven, som kommer tættere på, når dine venner har det svært? Eller trækker du dig væk? Jeg har brugt alt for meget af mit liv på det sidste, på at trække mig væk. For jeg synes bare, det er bøvlet. Jeg synes bare, det er så bøvlet med folks problemer. Nogle gange kan man synes, man har ting nok selv, ikke også? Hvorfor skal jeg nu lytte til andres ting og sådan noget? Men det holder jo ikke. Det holder jo ikke, vel? Det er jo ikke det, vi ser i Jesus. Vi må simpelthen øve os på at være venner, som kommer tættere på, når folk omkring os har det svært. Og da jeg gik i gymnasiet nede på Vestfyn, der havde jeg en bedste ven, som hed Andreas. Og Andreas, han boede på Snavevej 1 i Snave. Ja, der er nogen, der er gamle nok til at synes, det er sjovt. Det var lige i 3., tror jeg, at Bolle fra Snave kom. Der havde vi det virkelig sjovt over. Men Andreas, det vi havde mange fælles interesser. Vi nørdede musik sammen. Vi snakkede også en del filosofi og tro. Og han begyndte at spille kontrabas i 1.G, og så spillede vi jazz sammen. Og han var opvokset i sådan et super ateistisk, meget sådan hippieagtigt hjem. Men han var samtidig meget interesseret i det her med tro og åndelighed, så vi snakkede rigtig meget om det. Også om livet i det hele taget. Og så, som jeg fortalte før, så var jeg bare sindssygt dårlig til det med venskaber. Så det fedtede sig ud i det her venskab nogle år efter gymnasiet. Jeg tror, sidste gang, jeg så Andreas, var til Anne og mit bryllup, hvor vi havde inviteret ham og hans kæreste med. Han prøvede sig efterfølgende at ringe nogle gange i årene efter, hvor jeg aldrig ringede tilbage. Og han sendte mig også en invitation til deres datters navngivningsfest nogle år senere, en invitation, som jeg tror faktisk desværre, at jeg aldrig nogensinde svarede på. Fordi jeg var så optaget af at lave kirke. Ufedt. Men så den her vinter for 2 år siden, hvor jeg var sygemeldt med depression, og havde fået det en lille smule bedre, så pludselig så tikkede der en sms ind fra Andreas. Og hans mor havde så sendt ham sådan et avisudklip fra Hårby Tidende. Er nogen, der kender den avis? Nej, det skal ikke være ked af. Men der var så et udklip med vores gamle, meget sære kemilærer, som var flyttet til Frankrig efter, at han var gået på pension, og nu ligesom levede det søde liv. Man så ham sidde dernede med vindrueklaser, og ja, det var bare godt. Anyways, det sendte han så videre til mig, det her klip. Det synes han, jeg skulle se, og spurgte, hey, hvordan jeg havde det jo, hvordan det gik. Der havde vi ikke haft kontakt i hvert fald i 10, måske 12 år eller sådan noget. Og jeg havde som sagt haft den her lidt før nævnte åbenbaring, eller måske endda omvendelse i forhold til venskaber, så jeg skrev bare tilbage til ham med det samme, at hey, fedt, han skrev og sådan noget, og jeg havde det faktisk ikke så godt, jeg var faktisk sygemeldt med depression. Så gik der 10 minutter, skrev han tilbage, det var han ked af at høre, om han ikke skulle tage fri fra arbejde en dag og hoppe på toget til Aarhus for at besøge mig. Tror jeg var ved at falde ned af stolen, eller hvad? Altså, her har vi Andreas, som jeg, ligesom med så mange andre, desværre, af mine venner, havde brændt fuldstændig af, altså ghostet på det groveste, og så efter 15 år uden kontakt, så er han alligevel bare klar til at hoppe på tog, fordi han hører, at jeg er sygemeldt. Der var han Jesus for mig, ikke? Virkelig konkret, måske uden at vide det. En ven viser kærlighed til hver en tid, en bror er født til hjælp i nøden. Og måske så har du det, ligesom jeg, svært ved venskaber. Der er nok ikke nogen, der har det lige så svært, bare lige for at sætte barn. Men jeg tror, vi er mange, som har det svært. Og du skal i hvert fald vide, at du ikke er alene. Måske så er du bare halvdårlig til det, eller ønsker, du var bedre til det. Men ved hvad, vi må ikke give op på at have venskaber. Det må vi ikke, og jeg ved godt, at livet sker. I ved, men så flytter man et andet sted hen, eller man begynder på et nyt studie, eller man får børn, eller man bliver gift, eller man, hvad der nu sker, ikke også? Og det kan hele, det er så nemt, at det fader ud, de der ting. Og nogle venskaber, det er jo fint nok, de fader ud, men der er også nogen, som ikke skal fade ud. Dybe venskaber er noget af det vigtigste i vores liv. Noget af det mest værdifulde, og Jesus ønsker det sådan for os. Vi må ikke gå op på det, vel? Og jeg har sådan, efter jeg har tænkt de her tanker de sidste par år, så havde jeg en dag fornemmelsen af, at Gud gav mig sådan en næsten en ny vision for mit liv, faktisk. Eller i hvert fald en ny vision for måske slutningen af mit liv. Og det er måske sådan en vision, som først kommer til rigtigt at ske en dag på den nye jord eller i himlen, eller sådan, men som alligevel er noget, tror jeg, jeg kan få lov til at smage her på jorden. Og den vision, og I må tilgive mig det, er jo noget fra Ringenes Herre, eller I ved. Og det er det her billede af Kløvedal, som er det her elvernes ligesom højborg, det her mytiske sted, hvor alt er fred og glæde. I ved, at Ringens Følgeskab der kommer derhen, efter de har været ude, de her strabasser, Frodo er blevet stukket i skulderen af den der forgiftede klinger og alt det der, og så vågner han op der, og så beskriver Tolkien det her fantastiske sted, Kløvedal, hvordan er der bare om dagen mest af stillhed og ro og sådan harmoni, folk går stille og roligt rundt og arbejder med hver ting, og så hvordan der hver eneste aften er fest og sang og latter og historiefortælling og dyb snak med gamle venner rundt om bordene. Og jeg har måske sådan en idé om, måske så er det her Tolkiens eget billede på himlen. Måske afspejler det nogle af de lange aftener, som han havde i snak med C.S. Lewis, tilbage på en eller anden pop i Oxford, ikke også, med dybe snakke og rigelig pale ale. Men jeg har simpelthen fået den her formation, hvis det kunne være mig, det der sted der, hvor man bare sidder der rundt om bordet, rigeligt med god øl og venner, gamle venner. Der er bare et eller andet, det er simpelthen bare blevet stort for mig, det der. Og jeg har lyst til at pejle mod den der. Jeg har lyst til ligesom om 20 år eller 40 år, så bare, nå, det var ligesom bare det. Nej, jeg har lyst til at investere i det. Jeg tror, vi er nødt til at have sådan en vision for venskaber i vores liv. For ellers så glider det bare ud. Men kan vi ikke bede sammen her til sidst? Og måske hvis I vil stille jer op.